assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Ichki ishlar bo'limi hibsxonasida qiynoqqa solingan va zo'rlangan zominlik ayolning yaqinlari adolat izlamoqda. Turkiyadagi faolning o'g'li Toshkentda hibsga olindi. Ichki ishlar vazirligi uning qayerdaligini ochiqlamayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xorazmda vaksina olganidan keyin ahvoli og'irlashgan ayol bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. 27 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda xorazmlik ayolning hushsiz yotgani aks etgan video tarqalganda kadr ortidan gapirgan erkak ayolning vaksina olganidan so'ng ahvoli og'irlashganini aytadi. Ammo ayol qanday vaksina olgani ma'lum emas. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, vazirlik ushbu vaziyatni nazoratga olgan. Bemorning ahvolini o'rganish va bu holat nima sababdan yuz berganiga aniqlik kiritish maqsadida tezkor mutaxassislar guruhi tuzilgan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlik o'rganish natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishini ham aytgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 13 milliondan ziyod doza vaksina olib kelingan, to'liq emlangan fuqarolar soni 1 million 600 ming nafardan oshgan. O'zbekistonda 27 avgust kuni 829 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingani rasman tasdiqlanganlar soni 154 ming nafardan ziyoddir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi bugun xabar berdi. Shuningdek, 8 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallangandan so'ng vafot etganlar soni 1064 nafarni tashkil etmoqda. Bundan tashqari 27 avgust kuni 334 kishida pnevmoniya aniqlangan. Kuzatuvchilar O'zbekistonda koronavirusni yuqtirish va undan o'lim holatlari rasmiy raqamlardan ancha ko'p bo'lishini aytib kelishadi. Zam ministrning ikkinchi xotini ekanini aytgan ayol avtomobili bilan yana bir huquq buzarlik sodir etgan va ulovi jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Avvalroq noma'lum ayolning o'zini yo'l patrul xizmati xodimlariga zam ministrning ikkinchi xotini ekanini aytib, ularga qarshilik ko'rsatgani aks etgan video tarmoqda muhokamaga sabab bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu ayol ikkinchi bor huquq buzarlik sodir etgan. 1996 yilda tug'ilgan ayol haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib ulovni boshqargan, boshqaruv vaqtida telefondan ham foydalangan. Nexia 3 rusumli avtomobili vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olingan. AQSh kuchlari Afg'oniston sharqida Islomiy davlat guruhi o'rnashib olgan hududlarni havodan nishonga oldi. Bu amaliyot Kobul aeroporti yaqinida sodir etilgan xudkushlik hujumidan 2 kun o'tib, 28 avgust kuni amalga oshdi. Islomiy davlat mas'uliyatni zimmasiga olgan hujumda 170 ga yaqin odam halok bo'lgan, 13 amerikalik askar ham ular ichida bo'lgan. AQSh markaziy qo'mondonligining ma'lum qilishicha, Nangaxor viloyatining sharqiy qismiga uchuvchisiz boshqariladigan dron hujumi natijasida Islomiy davlat Xuroson guruhining rahbarlaridan biri o'ldirilgan. Uchuvchisiz havo hujumi Afg'onistonning Nangaxor viloyatida sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, nishon aniq olingan, dedi markaziy qo'mondonlik kapitani Bill Urban. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar agentligi Afg'onistonda zo'ravonliklar kuchayishi sabab yil oxirigacha bu mamlakatni 500,000 ortiq odam tark etishi va ularni qo'llab-quvvatlashga tashkilot shay turganini bildirdi. 27 avgust kuni BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasining ma'lum qilishicha, Afg'onistondagi vaziyat Talibon qo'lga olinishi ortidan noaniq bo'lib qolmoqda va tez sur'atlar bilan rivojlanishi mumkin. Agentlik hisob-kitoblariga asoslanib, faqat shu yilning o'zida mojaro tufayli Afg'onistondan 558 ming kishi o'z uyini tashlab ketishini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabuliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabuliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozuljon Rasulovning ozodlikka aytishi tuman prokurorining
mana xalq bilan muloqot qilaveraman.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveraman.
Prokuraturani yashash olmagani uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday ish qilib berolmaydi. Bular hammasi poraxo'r. Men mana hech nima ko'rmaganda yuribdi. Bular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178 son maktabda 27 avgust kuni bo'lishi kerak bo'lgan qabulga prokuror kelmay o'rniga muavinlarni yuborgani odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudoykulov bizda sektor rahbari soat 5 da maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning qabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi, yordamchisini yubordi. Odamlar jig'i biron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan hafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odam g'alayon ko'tardi. Prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, deydi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka aytishicha, aynan ishsizlik bois pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hammasidan oshib tushdi. Prokurorni o'rniga kelgan uning muavinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q, deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivoji darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilganda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168 modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IVS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti-bosti qilyapti ekan. 118 moddani olib tashlayapti ekan, tergovchilar bilan kelishib. deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21-iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra, ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab, keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq surok berish qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosari bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, meni 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 va 221 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketish ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolning zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti, tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, shu ishdan bo'shatilgani tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan, tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyadagi faolning o'g'li Toshkentda hibsga olindi. Ichki ishlar vazirligi uning qayerdaligini ochiqlamayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 60 yashar yozuvchi va sobiq muxolifat faoli Islom Xolboyevning ozodlikka aytishicha, uning o'zi bilan birga Turkiyada yashab kelayotgan 32 yashar o'g'li Jamol Xolboyev asossiz ravishda qo'lga olingan va noqonuniy ravishda hibsda saqlanmoqda. Xolboyev 2014-yilda O'zbekistondan Turkiyaga ko'chib borgani, o'shanda 4 farzandi, jumladan hibsga olingan o'g'li Jamolni ham oilasi bilan birga olib ketganini aytmoqda. Otasining aytishicha, Jamol Turkiyada ustachilik bilan shug'ullangan, 2 farzandi bor. Shu oy boshida pasportini almashtirish uchun oilasini olib O'zbekistonga ketgan edi. Qaytishiga bir kun qolganda 18 avgust kuni ertalab soat 6:00 Sergelida ijarada turgan uydan Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi kurash bo'limi xodimlari olib ketishgan, o'shandan buyon uni ko'rsatishgan yo'q, dedi Xolboyev ozodlik bilan suhbatda. Xolboyevning aytishicha, o'g'lining hibsga olinish sabablari hanuz noma'lum qolmoqda. Huquq-tartibot idoralari uning taqdiri bilan bog'liq murojaatlarni javobsiz qoldirmoqda. Advokat Arslon Shoymardonov ham O'zbekiston bosh prokurori nomiga ariza yo'llagani va unda Jamol Xolboyevning ushlanishiga oid murojaatlariga javob berilishini so'raganini aytadi. Advokatiga ko'ra, Xolboyev hech qanday terrorchi tashkilotlarga a'zo emas va ayni paytda Jinoyat protsessual kodeksining 48 moddasiga zid ravishda oilasi yo'llagan advokat ishtirokisiz so'roq qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban Jamol Xolboyevning hibsga olinishida qonun buzilmaganini ta'kidladi. holat prokuratura organlarining nazoratida, qonun buzilish holatlari yo'q, advokatning shikoyati qonuniy tartibda ko'rib javobi beriladi, dedi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi muxolifat faolining o'g'li nimada gumon qilinayotgani haqida ham ma'lumot bermadi. Islom Xolboyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi advokat so'rovlariga javob bermayotgan bir paytda tergovchilar o'g'lini oilasi bilan gaplashtirgan va shu orqali uning o'ziga bosim o'tkazishga urinayotganini iddao qildi. Ozodlik bilan muloqotda Islom Xolboyevning aytishicha so'nggi 3 kun ichida 2 marta o'g'liga hibsxonadan telefon qildirishgan. Bir safar qizim gaplashgan va unga otam WhatsApp, Telegram kanallariga yozmay tursin, aks holda menga yomon bo'ladi degan. Keyingi safar ukasi bilan gaplashgan, unda ham aka ayting dadam yozmasin degan. Shundan kelib chiqib, men o'ylayapmanki, o'g'limning hibsga olinishi mening faoliyatim bilan bog'liq deb taxmin qiladi Xolboyev. Islom Xolboyev asli kasbi jurnalist, 1980 yillar oxirida Birlik xalq harakati va Erk partiyalarining tashkil etilishida faol ishtirok etgan buxorolik faollardan biridir. U Karimov rejimi muxolifatga qarshi repressiyalarni kuchaytirish ortidan O'zbekistonda siyosiy faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgani va tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytadi. Xolboyev 2007 yilda hibsga olingan va Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bandi bilan 7,5 yilga qamalgan. U sudda ayblov isbotini topmaganiga qaramay 1,5 yil umrini Karimov qamoqxonasida o'tkazganini aytadi. Faolning aytishicha 1,5 yildan so'ng ozodlikka chiqqach u qamoqxonada ko'rgan kechirganlari haqida 5 kitob yozgan va yaqinda 5 jildli romanning birinchi kitobi Tuzoq deb nomlangan romani Turkiyada chop etilgan. Islom Xolboyev mana shu roman chop etilishi ortidan bosim ostida qolgani, o'g'lining hibsga olinishi esa shu kitob bilan bog'liq ekaniga ishonchi komilligini ta'kidlamoqda. Internetdagi mustaqil saytlarda chop etilgan romanda Xolboyev O'zbekiston qamoqxonasida kechirgan kunlarini yozgan, qiynoqlar va tazyiqlarga asoslangan tuzumning jinoyatlarini fosh qilishga uringan. U o'z kitobida jumladan mahalliy hukmdorlar 400 yilda, Rossiya imperiyasi 150 yilda o'lkaga yetkaza olmagan talofotni kommunist oqavalar 1-2 yilda mustaqillik kampaniyasi sharofati bilan amalga oshirdilar, deb yozadi Islom Xolboyev Turkiyada chop etilgan romanida.
Dastur davomida zo'ravonlik va majburiy nikohdan Tojikistonga qochgan afg'on ayollari. Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi, evakuatsiya davom etmoqda. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbiri nigohida.
Davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi.
Bog'chadagi bola o'limi yuzasidan xolis axborot berishni so'ragan blogerning o'zi jarimaga tortildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol yana aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, Kobuldagi vaziyat qanday? Mana olingan xabarlarga ko'ra, Kobulda yana norozilik namoyishi bo'lgan. Odamlar Taliban hukumatiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqa, ularning talablari nima edi?
Sadriddin, bilasiz, Kobulda toliblar mana kelganidan taqriban 2 hafta o'tyapti. Ertaga 2 hafta to'ladi menimcha. Mana shu 2 haftadan beri bu yerda davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi, xalqqa hech qanday xizmat ko'rsatilmaydi. Bu masala aholini, ayniqsa shu shaharlarda yashayotgan aholini jiddiy tashvishga qo'ygan, ayniqsa davlat ma'murlarini, davlatdan oylik oladigan shaxslarni qandaydir tashvishiga sabab bo'lgan. Bu masala odamlarning har kun noroziligini oshib borishiga ham olib kelmoqda. Kobul shahrida bugun norozilik namoyishi o'tkazildi. Ular asosan davlat ma'murlari, o'qituvchilar, shu davlatdan oylik oladigan shaxslar, qolaversa hojirlar, o'sha turli kasb egalari, bular banklar faoliyatini boshlasin, biz banklardan pulimizni olishga majburmiz, bizning hayotimiz qiyin o'tayapti, ro'zg'orimiz bizni qiynayapti degan mavzularni chor qilib, toliblardan, o'sha toliblarning islomiy amoratidan bu masalani tezda hal qiling degan shiorlar bilan ko'chalarga chiqib yurdilar va bizning haqqimizni inobatga oling, haqqimizni vaqtida to'lashga siz mas'ulsiz, javobgarsiz degan gaplarni aytib chiqdilar va toliblar ham bir necha kundan beri mana bugun ertaga banklar faoliyatini boshlaydi, banklar darvozalari ochiladi degan xabarlarni berib kelmoqdalar, ammo umuman olganda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan, o'tmishda faol bo'lgan banklarning hammasi ham o'z ishini qayta boshlamagan, faqat 2 kun oldin o'sha davlatning markaziy banki va o'sha davlatga tegishli Kabul bank degan bank faoliyat boshladi degan xabarlar chiqdi. Bir kun faoliyat qilganida o'sha har bir kishiga bir 20 ming yo qandaydir 30 ming afg'oni pul to'lashga qodir bo'lgan. Keyin undan keyin boshqa banklar ham nima desam, hanuz darvozalari yopiq, ishlamayapti.
Sadaka, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining va Qochqinlar agentligining bergan ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan 500 mingdan ortiq oila o'z uyini tashlab ketishini bildirgan ekanda, 558 ming kishi deyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini juda katta bir inqiroz kutyapti, ham iqtisodiy inqiroz, ham siyosiy inqiroz degan bir ma'lumotlar bergan, bayonotlar bergan. Xalqning umidi qanday? Masalan, ertaga mana qish kelyapti, bu yo yoz ham tugadi. Xalqning bir nima dedi? Bug'doy bormi yoki bir zaxirasi bormi? Ahvoli qanday?
Sadriddin, haqiqatan ahvol yaxshi emas umuman olganda Afg'oniston bo'yicha. Bu yil qurg'oqchilik edi Afg'onistonda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham mana yaqinda Afg'onistonda kamida 14 million kishi, ya'ni Afg'oniston butun aholisining 3dan 1 qismini jiddiy ocharchilik tahdid etayapti degan xavotirlarni bildirdi va biz Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishga tayyormiz, qandaydir insoniy gumanitar yordamlar yetkazishga tayyormiz, ammo keyingi voqea hodisalar bizni ham qo'limizni qandaydir boylab qo'ygan. Afg'onistonga havo orqali shoshilinch yordam yetkazishga imkon topmayapmiz. Faqat yaqinda mana Pokiston orqali bir kam miqdorda oziq-ovqatlarni Kobulga, Afg'onistonga yetkazishga ulgurdik, ammo bu masala jiddiy bir shaklda hal bo'lmasa biz ham qiyin bir vaziyatga tushib qolamiz. Afg'oniston xalqi ne jiddiy xavotirlar, qandaydir mushkullar tahdid etadi deydilar. To'g'risi, haqiqatan Afg'oniston shaharlari umuman olganda o'sha katta shaharlar, ayniqsa Kobulni har yoqi o'sha ichki muhojirlardan to'lib yotgan. Yaqinda o'sha xalqaro muassasalardan biri Afg'oniston dunyo bo'ylab ichki muhojiri ko'p bo'lgan birinchi mamlakat deb e'lon qildi. Haqiqatan ham shunday. Mana shu keyingi urushlar xalq aholini o'sha ham atrof mintaqalardan, shaharlardan o'z uylarini tashlab qochib chiqib, jonlarini olib qandaydir xavfsiz mintaqalar, o'sha shaharlar markazlariga kelib joylashishga majbur bo'lgan. Mana shu Kobulning ko'chalariga yursangiz, nimada xiyobonlar, mana shu yo'llarni atrofida, daraxtlarni ostida shu atrofdan qochib kelgan muhojirlarni, oilalarini ko'rishingiz mumkin. Ular hammasi mana shu qandaydir chodirlar ostida bir og'ir vaziyatda hayot kechiradilar.
Tushunarli. Rahmat. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatimizni tingladingiz. Ismat aka, o'zingizni ehtiyot qiling, oilangizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat.
Sog' bo'ling. Tashakkur.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Freshta Husayni ayollar huquqlari faoli va taekvondo bo'yicha xalqaro musobaqalar qatnashchisi. U bir oy oldin toliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olish uchun kurasha boshlagan paytda Tojikistonga qochib ketgan. Uning so'zlariga ko'ra, u ayollar yurish-turishi bo'yicha qat'iy islomiy cheklovlarni buzgani uchun hujumga uchragan.
Menga ko'p marotaba ultrakonservatorlardan tahdidlar kelgan, chunki men ayollar huquqlari faoli va sportchiman. Chet elda o'tkazilgan sport musobaqalarida Afg'oniston uchun medallarni qo'lga kiritganman. Ular meni bir necha marta pichoqladilar, uyimga kafan yubordilar. Ismim o'ldirilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxatiga kiritildi. Hatto mashinamga o'q uzdilar va mashinamga kelib urildilar.
Nabaramada bo'ldi. Dasar motor matay fayr shudan, bo mashin zadan.
Yana bir afg'onistonlik ayol, Savsan Aziziy, yuridik fakultetni tamomlagan va ayollarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan. Ammo Taliban Afg'oniston shaharlariga qilgan hujumlari ortidan u Tojikiston poytaxti Dushanbeda xavfsizlik izlashga majbur bo'lgan.
Menga majburan uylanmoqchi bo'lgan zolimlar bo'ldi.
Ular kim edi?
Ularning kimligi aniq emas edi. Noma'lum qurolli shaxslar edi. Men yolg'iz edim. Kobuldagi universitetda o'qiganman.
2001-yilda tugagan Taliban tuzumi davrida ayollar huquqlari shafqatsiz tarzda cheklangan edi. Hokimiyatni qayta qo'lga olgan Taliban rahbarlari endi mo'tadilroq yo'l tutishni va'da qilmoqdilar. Guruh vakillarining aytishicha, ayollar ishlay oladi, qizlar maktabga bora oladi. Lekin ular qoidalar islom qonunlarining Taliban to'g'ri deb bilgan talqiniga asoslanishini qo'shimcha qilishdi. Husayniyning aytishicha, Taliban rahbarlarining va'dalariga ishonishga hech qanday asos yo'q.
Men toliblarga ishonmayman. Ularga tegishli ta'lim yo'q. Ular faqat dinni o'rgangan. Lekin Qatarda va boshqa joylarga borgan va biroz zamonaviylashgan bir necha rahbarlari haqidagina shunday deyish mumkin. Qolganlarga kelsak, ularning ko'pi savodsiz, ta'lim ko'rmagan odamlar.
Tojikistondan boshpana izlayotgan afg'onlar uchun oddiy yechim yo'q. Tojikiston qochqinlarni dastaklamaydi. Ammo Husayniy va Aziziy Taliban hukmronligi ostida yashashdan ko'ra Tojikistonda noaniq kelajak bilan kun kechirishni afzal ko'rdilar.
Kunning muhim voqeasi.
Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi. Evakuatsiya davom etadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Payshanba kuni Kobul xalqaro aeroporti kirishida yuz bergan ikki portlash natijasida halok bo'lganlar soni 100 kishidan ortgan. Kobul shifoxonalaridan olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 90 nafar afg'on halok bo'lgan, 150 nafarga yaqin odam jarohatlangan. Avvalroq yana bir Amerika askari olgan jarohatlari natijasida vafot etgan. Shu tariqa Kobul aeroporti kirishini qo'riqlab turgan AQSh askarlari orasidagi talafotlar soni 13 kishiga yetgan. Bu Amerika qurolli kuchlari so'nggi bir necha yilda bir vaqtning o'zida bergan eng ko'p qurbondir. Jarohatlangan 18 AQSh harbiysi hodisa joyida evakuatsiya qilingan. Ikki xudkush hujumchi aeroport kirishida navbatda turgan olomon va aeroport yaqinidagi mehmonxona oldida o'zini portlatgan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi zimmasiga olgan. Afg'onistondagi IShID Talibonga dushman va o'tmishda toliblarga qarshi terror hujumlarini sodir etgan. Prezident Bayden terror hujumlari yuzasidan Oq uyda bayonot berdi. U halok bo'lgan Amerika askarlarini qahramonlar deb atadi va Qo'shma Shtatlar portlashlar uchun mas'ullarni topishi va muqarrar jazolashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Pentagonga Kobuldagi hujumni sodir etgan islomiy radikallarga zarba berish bo'yicha reja ishlab chiqish topshirilgan. Men o'z qo'mondonlarimga IShID X aktivlari, rahbariyati va obyektlarga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim, dedi AQSh prezidenti. Bayden Kobuldan odamlarni ko'chirish davom etishini va amerikalik harbiylarni 31 avgustga qadar Afg'onistondan olib chiqib ketish rejasi qayta ko'rib chiqilmasligini aytdi. Terrorchilar AQShni o'z missiyasini to'xtatishga majbur qila olmaydi, urg'uladi Oq uy rahbari. Amerika harbiylari Kobul aeroportida AQSh va boshqa davlatlar fuqarolarining Afg'onistondan evakuatsiya qilinishini ta'minlashmoqda. Baydenning so'zlariga ko'ra, 15 avgustdan beri 100 ming nafardan ziyod kishi ko'chirilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kobuldagi terroristik hujumlarni qoraladi va evakuatsiya amaliyotining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun joylarda xizmat qilayotganlarning qahramonona sa'y-harakatlarini alohida qayd etdi. Fransiya ishni oxiriga yetkazadi, deya ta'kidladi u. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ham hujumlarni qoraladi va ispan hukumati ushbu teraktlardan keyin ham Afg'onistondan mumkin qadar ko'proq odamlarni olib chiqib, xavfsiz joylarga yetkazishga harakat qilishini bildirdi. Avstraliya va Norvegiya o'z fuqarolarini Afg'onistondan ko'chirish ishlarini vaqtincha to'xtatdi. AQSh Kongressida Kobul aeroportida yuz bergan terakt oqibatida amerikalik harbiylar halok bo'lgani uchun mamlakat prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyati vakillarini javobgarlikka tortishga chaqiriqlar yangramoqda. Vakillar palatasidagi respublikachilar yetakchisi Kevin McCarthy spikerni ta'tilga chiqqan parlament a'zolarini chaqirib olib, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch sessiya o'tkazishga chorladi. Respublikachilar Kobul aeroportidagi terroristik xurujlar, jumladan AQSh rahbariyatining noto'g'ri qarorlari tufayli sodir bo'lgan deb hisoblashadi. Dushmanlarimiz qo'shinlarni olib chiqib ketishdagi palapartishlikdan foydalanib qoldi, dedi McCarthy.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.